Og den her søndag, anden søndag efter påske, skal vi høre en tekst fra Johannes evangeliet kapitel 10, vers 22-30. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig, men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen af dem skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er et. Når jeg hører om Jesus, som her i hele kapitel 10 i Johannes evangeliet, snakker om sig selv som den gode hyrde, så forestiller jeg mig det billede her, sådan lidt en romantisk forestilling, hvor Jesus sidder stille og roligt i sin blå klæder, og staven ligger der nede på jorden, og skal ikke rigtig bruges til noget. Og fårene hygger sig egentlig op på græsplænen der, eller på engen. Der er lidt sol, der kommer ned fra himlen, og de græsser, og det er lækkert. Det er ikke så dårligt at være får, nødvendigvis. Men når jeg hører om det, Jesus siger her i Johannes evangeliet, kapitel 10, så er det en noget mere alvorlig situation, et helt andet billede, som Jesus maler op. Det er fremmede, som taler med en stemme, som fårene ikke forstår, og de bliver forvirret. Og der er daglejerne, som ikke tager sig af fårene, ikke vogter dem, ikke passer på dem. Og der er tyven, som hopper over hegnet og vil stjæle og ødelægge og destruere fårene. Og der er ulven, som løber rundt i indhegning på rov efter hver eneste får. Der er virkelig kamp om fårene. Og midt ind i den situation, der kommer Jesus som den gode hyrde. Ind i en kampsituation, hvor at vi er forsvarsløse får, der er på vej til at blive revet ud og revet i stykker. Når den gode hyrde taler, når Jesus kommer som den gode hyrde og taler, så kan det være nemt at stoppe med at lytte, fordi der er mange andre stemmer. Nogle af de her fremmede stemmer, som Jesus snakker om, som taler til os og prøver at rive os væk, eller lad os hjælpe, der forvirrer os, så vi mister orienteringen. Og dem, som Jesus snakker med i dag, de er også stoppet med at lytte for meget lang tid siden. De har en agenda i samtalen. Jeg ved ikke, om I har prøvet at være i samtalen med nogen, som har en klar agenda. Det kan være sådan lidt svært at være i ordentlig dialog. Og jeg kan måske også selv nogle gange have en agenda i samtalen, og så bliver samtalen ikke helt lige så god. Men dem, I snakker med her, de har en klar agenda, som handler om, at de vil fange Jesus. De vil anklage ham, finde noget at anklage ham for. De vil have ham til at sige, at han er Messias. En kommentarforfatter, han skriver sådan her om det, de spørger ham om, at man kan også oversætte det med, hvor længe vil du irritere os? Hvor længe vil du irritere os? Er du Kristus, så sig os det direkte. De vil ham til at sige noget helt bestemt. Der er faktisk ikke mange steder i Nytestamentet, hvor Jesus siger, at han selv er Messias. Der er faktisk ingen steder, så vidt jeg er orienteret. Der er nogle enkelte steder, han bekræfter det i en møde med disciplene. En lukket gruppe siger han det på et enkelt tidspunkt. Eller til den samaritanske kvinde bekræfter han det. Jeg er. Og fra Pilatus, som spørger ham, om han er jødernes konge, bekræfter han det også. Men det er egentlig få gange, han egentlig bekræfter det. Og ingen steder siger han det, så vidt jeg ved. Jeg er Messias. Så der er noget her, de vil have ham til at sige. De vil have ham til at sige det. Og Jesus siger, jeg har allerede fortalt jer det. Hvordan kan han sige det, når han egentlig ikke har sagt, jeg er Messias? Men det tror jeg godt, dem der lytter, de ved, at han egentlig har sagt, bare uden at sige det med de ord. Han har nok sagt, jeg er Messias, bare indirekte. Der er flere i løbet af det første århundrede deromkring, hvor Jesus går rundt på jorden, som kalder sig selv Messias. Der er Judas Galilæen, som i det 6. århundrede efter Kristus samlede en oprørsgruppe og gik i oprør mod romerne. Han var lederen, han var kongen af den her oprørsgruppe, kunne man sige. Dem, Jesus snakker med i dag, de ved godt, hvad der sker med sådan messias-skikkelser, når de begynder at sige, at de selv er Messias. De bliver slået ihjel. De bliver ramt af romernes jernnæve, og det skete også med ham her Judas Galilæeren. Han blev slået ihjel. Så de er så ude på at få ryddet Jesus af vejen. Når Jesus her siger, mine får høre min røst, og tidligere, jeg er den gode hyrde, så er der kommet nogle billeder op på nethinden, som har været fuldstændig umisforståelige for hans lyttere her. Og et af dem er også står særligt klart nu, når at det er på genindvielsesfesten, at han siger det her, det siger Johannes Evangeliet her, at det er på genindvielsesfesten, han træder frem. Genindvielsesfesten, det var det, jøderne også kalder Hanukkah, det har I måske hørt om. Her fejrede man, at Mattathias Makkabæeren i 165 før Kristus havde simpelthen smidt seleukiderne på porten ud af landet, ud af templet, og så havde landet været selvstændig i 100 år derefter. Og det var så en genindvielse for templet, fordi at man havde offret svinekød deri, og så skulle templet altså renses, så det var, at Gud kunne tage bolig i det igen. Så der var virkelig mange nationale følelser og religiøse følelser forbundet med den her genindvielsesfest. Og lige netop på den dag siger Jesus, mine får høre min røst. Jeg er hyrden. Altså jeg er kongen, jeg er lederen. Jeg er ham, der kommer for at lede folket, redde folket, befri folket. Det er mig. Salme 23 er nok også kommet på lystavlen, når han siger, jeg er den gode hyrde. Vi kender måske, hvor David, kong David siger, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Altså Gud er kongen, han er hyrden. Men også Ezekiels bog, kapitel 34, hvor Ezekiel skiller ud på kongerne, skiller ud på lederne af landet i nogle århundreder før Kristus, fordi de simpelthen ikke tager sig af folket. Og han beskriver det som, at de ikke tager sig af fårene, de svage, de stærke, de udnytter dem, de svage, og de tager sig ikke af. Udnytter de stærke og tager sig ikke af de svage. De passer ikke på dem, men tænker kun på sig selv. Så den bliver Ezekiel meget, meget sur på og vred på, og så giver han et løfte. Gud selv vil komme og vogte sine får. Gud selv vil komme og være hyrde for sine får, passe på dem, tage sig af de svage. Og så siger Ezekiel også, at der vil komme en som Gud sender, Herrens tjener, kong David. Eller en, som minder om David. En, som han sender som Messias, en, der skal være hyrde. Så der bliver sagt to ting. Gud Herren vil selv komme vokse sit folk, vil smide de dårlige ledere her på porten, og så vil han også selv sende en, der skal være hyrde. Der skal være Messias. Så på den måde har det været ret umisforståeligt. Jeg vil nok give Jesus ret i, ja, han har sagt det. Han er Messias, uden at sige det direkte. De kan bare ikke høre det. De kan ikke høre, hvad det er, han egentlig vil sige med det, dem som han snakker med i dag. De har deres egen agenda, de har deres egne stemmer, som tager deres retning i dag. Der er mange stemmer i vores liv, vi også kan lytte til. Det kan være stemmer, som vi ikke er helt klar over, vi lytter til, men som bare er blevet, det er blevet sådan, det er. Fordi de vækker noget så dybt i os, eller fordi de taler så tit og så ofte til os. Men hvis vi lader de stemmer være retningsgivende for vores liv, så løber vi rundt som forvirrede får og kommer ud i ned ad skrænter og ud i mørke afkroge i livet. En af dem, det er mærk efter, hvad der er rigtigt. Eller gør, hvad du føler, der er rigtigt. Og man kan endda komme på kursus i det. Lær at mærke efter. Her, det kan man gøre på kursforløb på 3 dage. Så det kan man gøre. Eller lad være. Og jeg kan godt forstå tanken. Det der med at have et ydre navigationspunkt, hvis det ikke er der mere, hvis ikke der er noget ydre at navigere efter, jamen så er det jo nærliggende at gå efter, hvad jeg selv føler. Netop når vi er i en tid, som mange også kalder en følelseskultur, hvor det er simpelthen den højeste stemme i vores liv, det er vores følelser. Så er det nærliggende, at det er dem, vi lytter til. Det betyder bare, at det kommer til at betyde, det er, at følelsen kommer til at have langt mere definerende og mere mere tyngde, bliver mere, altså for mere tyngde, end der egentlig er, end hvad der egentlig er godt. Teolog og PhD Marcus Flores Christensen, han skriver det sådan her: kulturen ansporer individerne til uophørlig selvreflektion over egne emotionelle udsving. Individet er fanget i en følelseskultur, hvor opmærksomheden på positive og negative følelser er intensiveret. Altså fordi vores følelsesliv er blevet så definerende i vores liv, så bliver vi overladt til, hvad kalder han det, uophørlig selvreflektion. Det giver, ifølge Marcus Flores Christensen her, en stor skrøbelighed, menneskelig skrøbelighed, og kan for mange blive til angst. Vores følelsesliv, det er, når vi også læser om Guds skabelse af os i Bibelen, så er vores følelsesliv en del af det skabte. Det er en del af det, vi har fået fra Gud. Ligesom alle mulige andre aspekter af vores liv. Men vores følelsesliv, det er også brudt. Det er gået i stykker. Og det betyder, at vi ikke ser helt klart i det her spejl. Når det er, at vores følelser, eller vores følelser, det kan jo være en god ting at lytte til i bestemte situationer, hvor det kan gøre os opmærksom på nogle ting, der er usunde. Men det kan også blive selvcentreret og komme til at blive fordrejet, ikke stemme overens med virkeligheden. Vores følelsesliv er ikke et klart spejl for os. Og hvis vi lader det være den eneste stemme i vores liv, så bliver det en blindgyde, vi kommer ud i. Vi har brug for en anden hyrde end den følelse. En anden stemme, det er, at du skal ses for at blive anerkendt. Når Gud i vores samfund er blevet mindre og mindre relevant for mange, og en mindre meningsfuld stemme, så betyder meget mere, hvad det er, andre også tænker om os. Vi skal ses af andre for at blive anerkendt, for at blive bekræftet. Jeg kender den her indre dialog fra mig selv. Hvad fik jeg lige sagt i den der situation? Og hvad tænker hun eller han nu om mig, ud fra det, jeg sagde? Og en af de negative konsekvenser ved hele tiden at søge den bekræftelse hos andre, det er, at selvet, vores jeg, aldrig falder helt til ro. Det bliver en konstant jagt efter andres bekræftelse. Mit jeg bliver ved med at være på vej, og bliver først til, når det er, jeg bliver set af et andet menneske. Så kan det godt være, at jeg faldt til ro i den relation, eller blev set dengang, at jeg var sammen med vennerne den aften, og havde en mega fed aften med dem, eller kom med en rigtig god, spændende samtale, bragte den på banen. Men hvad så med næste gang? Eller når jeg er sammen med fodboldholdet, så skal jeg også ses i den relation, præstere i den relation, for at blive anerkendt. Andres anerkendelse er skønt og godt. Vi skal blive ved med at rose og anerkende hinanden for det, vi hver især gør. Men hvis det bliver den eneste stemme, der skal opretholde mig som et menneske, så bliver mit jeg meget, meget skrøbeligt. Og det bliver en konstant udmattende jagt for at opretholde mit eget værd. Vi har brug for en anden hyrde end den stemme. Min får hører min røst. Jeg kender dem, og de følger mig. Midt i en verden med alle de her stemmer, og stemmer, som der egentlig kan virke forførende og tillokkende, så bliver Jesus sendt som den gode hyrde. Og der bliver givet rigtig store løfter til dem, der har tillid til hyrdens stemme. Han siger, ingen skal rive dem ud af min hånd, og ingen skal rive dem ud af min fars hånd. Jeg tænker, jøderne, da de har læst Esekiels bog, kapitel 34, så har de været lidt forvirret. Hvem er det egentlig, Gud vil sende? Er det ham selv, der vil komme som hyrde? Eller er det hans tjener, han vil sende? Hvordan vil det egentlig se ud? Og her er Jesus opfyldelsen af profetien. Han siger, ja, jeg er Herren, og jeg er også Guds udsending. Læg mærke til, at der står, at ingen skriver ud af min hånd, siger Jesus. Og bagefter ingen skriver ud af min fars hånd. Det er som om Jesu hånd og faderens hånd smelter sammen. Ligesom Jesus stemme og Guds stemme smelter sammen. Og han siger til sidst, jeg og faderen er ét. Jesus er Guds stemme sendt til verden for at skille sandhed fra løgn. For at afvise de falske stemmer og for at vise den sande vej, den gode vej. Et af de steder, Jesus taler allertydeligst i det hele taget, det er i Bibelen. Det er den, vi har fået som åbenbaring til os. Og når vi åbner den, så åbner vi os for at lytte til hans stemme. Det er et af de steder, vi kan åbne os for ham. Gud siger ikke noget uden at tale ud fra sin overvældende kærlighed til os, til menneskeheden, til os som mennesker. Da han skaber, gør han det. Han skabte mennesket i sit billede, og det var godt, siger han. Da Jesus begynder sit offentlige virke, siger han, det er da min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Og han siger det også til os i dag, ingen skal rive min får ud af min hånd. Det er vi simpelthen for elskede til. Det er vi for vigtige til. Jesus var hyrden, som går ud for at finde det ene får, forlader det 99. Og han er hyrden, som leder sin får, og går i kamp, kæmper til sidste blodstråbe, og vil endda gå i døden for sine får, for på den måde at redde dem. Og det gjorde han, da døde på korset. Den nu afdøde katolske præst, Henry Nouwen, han skriver om hans erfaring af Jesus' stemme på den her måde. Den sande stemme af kærlighed er en meget blid og mild stemme, der taler til mig på de mest skjulte steder af mit væsen. Det er ikke en højt råbende stemme, der tvinger sig selv på mig og kræver opmærksomhed. Det er en stemme, der kun kan høres af dem, der tillader sig selv at blive berørt. Jesus manipulerer ikke. Han tvinger ikke. Han taler de mest skjulte steder i mit liv og ønsker at grundfæste mig i hans kærlighed til i hans kærlighed. Og så kalder os længere ind i den kærlighed, længere ind i livet med ham. Den gode hyrde stemmen siger, dit hjem er hos mig. Du er værdifuld for mig. Jeg elsker dig. Ha' dit hjem her hos mig. Bliv med mig. Og så er der ikke noget, der griber dig ud af min hånd. Jeg hører ofte både kristne og ikke kristne sige, jeg har ikke hørt fra Gud. Jeg kan ikke høre Jesus stemme. Og så kan det godt være, at vi oplever, at Gud forholder sig tavs. Det skal vi også tage seriøst og respektere. Men nogle gange, så tænker jeg også, det kan jeg i hvert fald selv begrænse mit billede på, hvordan det er, Jesus egentlig taler. Jeg tror, at Jesus taler på mange flere måder, end lige går og tror. Eller gør Bibelens tale, gør den aktuel for os på mange flere måder, end vi lige tror. Og vi bruger for at åbne øjnene for, hvordan han egentlig taler. Den anden dag, så vågnede jeg og gik ind og vækkede Frida. Hun var rigtig træt, så Frida, det er min datter på 2 år. Vi satte os ned i stuen og sad der i den grønne lænestol og sad bare lidt og slappede af. Og så satte hun sig sådan helt ind til mig. Og så sad vi der sammen. Og for mig, der blev det et billede på Guds ubetinget kærlighed til mig. Sådan vil Gud også være for mig. Han vil sætte sig helt ind til mig. Han vil omslutte mig med hans kærlighed. Det var ikke en klar stemme, men det blev en påmindelse. Det blev et billede. Og Jeg tror nogle gange, vi gør det meget mere højtflyvende, end det egentlig er. Altså, man skal ikke være særlig privilegeret for at høre hyrdens røst. Hvad er det vigtigste budskab, Gud har sagt i Bibelen? Det kunne være, vi elsker, fordi han elsker os først. Okay. Så lad dig vide, du er elsket af Gud. Og elsk Gud igen. Og elsk andre mennesker omkring dig. Hvis det er det eneste, vi nogensinde hører, så er det nok at leve hele livet på. Gud kan godt tale specifikt ind i vores kontekst, ind i vores liv, ind i vores særlige situationer. Det kan han. Der bliver ånden levende for os. Men hvis vi ikke har hørt andet, så må vi navigere efter det, vi allerede har hørt. Lad os bade i hans lys, hans kærlighed. Elske ham. Elske andre mennesker omkring os. Så kan det godt være, at vi er i tvivl om mange ting i livet. Studie, arbejde, hvor vi skal bo, hvem vi skal være sammen med. Men så længe vi lever efter, at han elsker os, og vi skal elske ham igen, elske andre mennesker omkring os, der hvor vi er, uanset hvor vi er, så er det nok. Ja. Men når det er sagt, så er det også godt at øve os i at lytte til Jesu røst, Guds stemme. Jeg hørte for nylig om en kvinde, hun hedder Lovame, og hun var på et kursus i Aarhus Valgmenighed, der hed et kursus, der hed Møder med Jesus. Og hun blev inviteret med en af nogle af sine veninder, og hun kendte ikke Gud i forvejen. Så kommer hun der på et af de kurser, og så fortæller hun faktisk, at hun mødte Jesus der. Okay. Og det fortæller hun om på den her måde. Vi fik en øvelse i stillebøn. Vi skulle finde et særligt ord, som forbinder os med Jesus, og sidde med det i stillhed. Vi satte os forskellige steder i himmelrummet, og himmelrummet er ikke et åndeligt sted, det er bare et konkret sted i Aarhus Valgmenighed. Og så begyndte øvelsen. Jeg sætter mig godt til rette og siger ordet skaber. Kort tid efter får jeg en svimlende fornemmelse i hovedet og kroppen, samtidig med, at jeg fyldes af en enorm kærlighed. Jeg kigger frem for mig, og der kommer Jesus gående hen mod mig med armene strakt frem for at tage mine hænder i sine og invitere mig op at stå. Han siger, følg mig. Jeg bliver grebet af stærk angst, for det føles som om, jeg forlader min krop. Jeg bliver så bange, at jeg skynder mig hen til Jane, det er hende, der leder kurset, og får hende med ud af lokalet. Jeg fortæller Jane om oplevelsen, imens jeg græder af både frygt og forundring. Jeg er bange for, at hun tror, at jeg er blevet skør. Jane tager smilende om mig og siger, bare roligt. Det er ikke første gang, at nogen har mødt Jesus her i kirken. Jeg tror ikke, du er blevet skør. Jane og jeg snakker lidt. Imens falder jeg mere til ro. Hele tiden kan jeg mærke, at Jesus står ved siden af mig. Afventende og forstående. Jeg fornemmer, at jeg har brug for at give Jesus et kram. Og sige undskyld for, at jeg blev så bange. Da jeg fortæller Jane det, støtter hun mig i det, og jeg krammer Jesus og bliver fyldt op af en enorm kærlighed, som jeg aldrig før har følt. I de følgende dage er jeg overrumplet og i en glædesrus, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det, jeg har set og mærket. Jeg overvældes af skyld og skam, og jeg føler ikke, at jeg fortjener den rene, sande kærlighed og opmærksomhed. Jeg tænker meget over, hvordan jeg skal følge ham. Den sidste kursusaften ved jeg lige præcis, hvad jeg vil spørge Jesus om. Jane starter med at fortælle, at vi kan forestille os, at vi er ved Genesaret sø og kan se Jesus komme gående hen mod os. Jeg ser, at jeg står på en stor sten, og Jesus kommer hen og rækker hånden til mig, så jeg kan hoppe ned. Vi begynder at gå sammen langs søbredden. Jeg stiller spørgsmålet, hvordan kan jeg følge dig? Jesus stopper op, vender sig mod mig og tager mig i hænderne og kigger på mig. Elsk mig, som jeg elsker dig. Derefter tager han mig ind til sit bryst i en omfavnelse og siger, hør mit hjerte, det er dit hjerte. Så tager han min hånd op til sit hår og siger, mærk mit hår, det er dit hår. Derefter spørger jeg ham, Hvordan kan jeg følge dig uden at miste mig selv? Hvortil han svarer, du er helt i mig, og jeg er helt i dig. Disse to oplevelser, fortæller Laove med her, har virkelig sat sine spor i mig. Jeg er overvældet over og taknemmelig for, at Jesus er i mit liv, i mig. Jeg tolker svaret, han gav mig, som at jeg aldrig følger ham i det, at vi er et. Og at jeg ikke kan miste mig selv i at følge ham, fordi vi netop er et. Jeg tænker, at de ord, som Jesus fortalte mig, er ord, som er gældende for alle, der følger ham. Det er netop det, vi kan mærke, når vi er stærke i troen på Jesus og et ægte fællesskab med hinanden. Vi har lige fejret Jesu opstandelse. Han lever. Han taler i dag. Vi kan høre hyrdens røst. Og det er en øvelse i tillid at lytte til Jesus' stemme. Og lad hans stemme omslutte os. Hans kærlige stemme omslutte os. Så det er, at vi kan blive grundfæstet i vores værdi, den værdi, han giver os. Lad os forme, lad vores eget blik på os selv forme ham. Vores blik på ham og vores blik på andre mennesker. Lad det forme sig ud fra det, han siger til os. Han siger, du er elsket. Dit hjem er hos mig. Lev med mig. Der er ikke nogen, der kan rive dig ud af min kærlighed. Min kærlighed er nok.